Hai să luăm de la 24, așa cum am zis inițial, da? Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui. Trupul meu, trupul lui. În trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Încă o dată citim toți care aveți Biblia sau acces la text, versetul 28. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Amin? Iată ce spune Pavel, iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Doamne, fie ca puterea aceasta să lucreze și în fiecare dintre noi. Amin? Luați loc, frați și surori, lăudăm pe Domnul cu corul. Două lucruri după care rog pe frații și surorile de la cor să mai cânte o dată. Două lucruri pe care aș vrea să le facem și apoi să vi le spun mai bine zis și apoi să cântăm iarăși. Nu trebuie să vă mai spun, cred că m-ați auzit, m-ați simțit din rugăciune. Sunt amărât că întotdeauna în America, înainte de sfârșitul acesta de an, care are culori așa de creștine, Thanksgiving și sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, trăim festivalul acesta al morții, al întunericului, al demonilor, al lucrurilor urâte, supranaturale, numit Halloween. Sărbătoarea vine de la o religie care predatează creștinismul în insulele britanice, deci ceva vechi dinainte ca să ajungă creștinismul acolo. Este o noapte în care morții ies din morminte și merg din casă în casă și dacă nu le dai ceva bun, îți fac ceva rău. Au încercat să o coloreze și să o îmbrace în tot felul de haine pseudo-creștine, n-au reușit și n-au cum. Au zis că seamănă cu noaptea în care Domnul Iisus a înviat și multe morminte ale sfinților s-au deschis și sfinții s-au arătat celor din cetate. Și atunci Biserica Anglicană a spus că este sărbătoarea tuturor sfinților. Totdeauna mă amărăsc și spun, Doamne, ai milă de America și nu o lăsa să se joace cu lucruri care sunt foarte periculoase. Mă doare mai mult acum și faptul că românii care sunt așa de, să folosesc un cuvânt frumos, tot ce zboară se mănâncă și tot ce vine din altă parte e bun. Românii din România au împrumutat și ei Halloween-ul spre angoasa noastră a evanghelicilor și spre groaza Bisericii Ortodoxe. Există un protest pe toate planurile sociale în România. Nu avem nevoie de Halloween. Hai, Valentine's Day au băgat-o cum au băgat-o în primăvară. Dar într-o țară care se numește creștină, 2000 de ani de istorie creștină, sărbătoarea aceasta a demonilor nu are ce să caute. Și Biserica Ortodoxă, spre cinstea ei, se ridică public și caută prin tot exponenții ei să spună enough is enough, enough is enough. Glumiți cu alte lucruri, dar nu cu astea. Dacă v-ați uitat ca și mine și dacă ați vorbit ca și mine în România cu cei de acolo, așa de viclean e diavolul și așa de repede le luăm pasta ale lui și așa de greu le luăm pe ale lui Dumnezeu. Domnul să se îndure de cei care, fără să-și dea seama, glumesc cu lucruri care n-ar trebui să glumească și s-ar putea să o pățească. Apostolul Pavel spune bisericii din Efes. Efes înseamnă Asia Mică, înseamnă partea aceasta de lume, dincolo de granițele iudaismului și tot felul de religii păgâne, obiceiuri de acestea demonice. Și Apostolul Pavel le spune celor din Efes, capitolul 5, versetul 10. Luci, mă prinzi? Efeseni 5 cu 10. Hai, nu citesc până nu-l pui tot acolo. 5, 10 și 11. Hai să vedem dacă îl prindem. Citim toți cu voce tare? Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Amin? Păziți-vă familia, păziți-vă copiii de această invazie de obiceiuri păgâne, nu avem nevoie de ele. Nu avem nevoie de ele. Al doilea lucru. Cei care sunt cetățeni avem o datorie față de țara aceasta. Nu fac o lecție de economie politică, nici de educație cetățenească. Sistemul american de republică prin reprezentativi, această democrație indirectă, în sensul că nu toată populația vorbește și conduce, noi doar ne facem cunoscut glasul, alegem pe cei care ne reprezintă și apoi aceștia hotărăsc direcția pe care mergem noi, ne creează nouă niște obligații. Sistemul american de conducere este cam așa. O anumită categorie de oameni, în care noi nu o să fim niciodată, ne conduc. Ei se numesc democrați, republicani, dar sunt prieteni între ei și sunt rudent și sunt cam aceeași grupă, dar se despart în două poziții, nu mai multe ca să nu ne zăpăcească pe noi cetățenii de rând. Și spun, la 4 ani le dăm
10 oameni și vedem pe care îi votează. Și cu aceasta e ca și cum ne-ar lua temperatura sau pulsul. Dacă vrem un aiurit de stânga, dacă vrem unul de mijloc, dacă vrem unul de dreapta, dacă vrem unul conservator, ne iau vital signs. Din 2 în 2 ani sunt alegerile acestea pentru primar, councilman, councilwoman, guvernatori. Și iarăși, cei care ne conduc ne iau pulsul să vadă cam cum suntem. Și fie vorba între noi, anii trecuți am luat o razna de tot. Vorbind de America în general. Sistemul politic spune așa, vom face ce vreți voi în limitele stabilite de noi. Asta e simplu sistemul politic american. Cei care ne conduc hotărăsc limitele. Și ei spun așa, în limitele stabilite de noi vom face întotdeauna ce vreți voi. Nu vă vom lăsa să vă faceți de cap, dar în limitele stabilite de noi vom face ceea ce simțim, ceea ce auzim, ceea ce votați. De aceea este foarte, 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 foarte important să votăm. Auzim pe oameni care spun, păi aia sunt democrați, aia sunt republicani, sunt o ceată de prieteni între ei și fac tot ce vor ei. Nu e adevărat. Ei fac în măsura semnalelor care le primesc din partea populației. Așa e sistemul politic de aici. Cine îl înțelege e foarte simplu. Foarte simplu. E foarte important pentru creștini să spună punctul de vedere și să voteze poziția lor, pentru că cei care ne conduc și pe care nici nu-i cunoaștem întotdeauna, că nu sunt neapărat președinții și congresmenii, sunt alții deasupra lor și în spatele lor, au dus țara aceasta după cum a fost populația. Și dacă populația a fost mai creștină în vremea aceea de formare a Americii, când în sărăcie americanii au avut nevoie mai mult de Dumnezeu, ei au condus America, deși foarte puțin dintre ei au fost creștini în sensul adevărat al cuvântului. Au fost teozofi și alte lucruri. Dar au condus America după cum, în limitele stabilite de ei, cum a zis poporul, cam pe unde au vrut, cum au votat ei. În ultimul timp am început să nu mai votăm bine. Și noi care venim din Europa, sătui de comunism și de socialism și de tot ce a fost acolo, ne-am îngrozit în ultimii 2 ani de ceea ce a votat America. Și suntem acum în pericolul să avem sistem medical de stat și alte lucruri care miros a comunism de departe. America s-a speriat, America s-a trezit un pic și sperăm că la alegerile acestea majoritatea populației să spună nu ne trebuie socialism. Nu ne trebuie un guvern care să fie ca un tată. Noi îl avem de tată pe Dumnezeu. N-avem nevoie de voi. N-avem încredere în voi. Lăsați-ne pe noi cu Dumnezeul nostru să ne descurcăm. Voi purtați-ne de grijă dacă ne atacă cineva din extern. Guvernul are foarte puține atribuții în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e comunist, nu este socialist. Nu avem nevoie de oameni care să se creadă reprezentanții lui Dumnezeu peste noi și să ne poarte de grijă de la leagăn până la o groapă. Nu ne trebuie. Nu ne luați banii pentru că știți să ne portați mai bine de grijă decât știm noi. Nu vrem modelul european. America a fost mare excepție, am venit în țara aceasta pentru că ne-a plăcut sistemul american și vrem să rămână sistemul acela în care omul, în libertate de conștiință și de mijloace, să-și facă singur un rost și să-și poarte singur de grijă. La câțiva care sunt prea să-și poarte de grijă sau neputincioși, vom ști ca biserici, ca organizații, să facem binefacere așa cum întotdeauna a făcut America, dar nu avem încredere în stat. Vrem să rămânem liberi sub Dumnezeu. Foarte important, marți mergeți la vot. Foarte, foarte, foarte important. Foarte important. Eu trăiesc cu bucuria mea și cred că zilele de post și de rugăciune pe care Biserica lui Hristos le-a avut în ultimii 2 ani au schimbat ceva în harul lui Dumnezeu pentru țara aceasta și a făcut să se trezească. Pentru că unde vroia să ne ducă domnul Obama și partea aceasta de stânga socialistă, numită progresistă, se supără dacă le spui că sunt comuniști sau socialiști, ei sunt progresiști. Progresiști înseamnă oameni care nu cred că există Dumnezeu și trebuie ei să îngrijească de planeta asta, ei să vadă dacă se topește gheața la Polul Nord, ei să vadă dacă conduci o mașină care poluează prea mult, ei să vadă dacă mănânci grăsimi, ei să vadă dacă fumezi, ei să vadă dacă... și așa mai departe. Nu ne trebuie oameni care să fie progresiști în sensul acesta. să ne lase cu Dumnezeu în libertate. Și mă bucur că America s-a trezit și e un val la care aș vrea să participăm și noi și să votăm bine. Frate Daniel, dar nu ai voie să ne spui pe cine să votăm. Nici nu vreau. Litera R, da, de la republicani. Și republicanii au luat-o rău sub buș și putem să vorbim mult pe tema aceasta. Nu era Obama ce a fost dacă Bush și cei din administrația lui erau ce trebuie. De atunci a început rău în America și ne bucurăm pentru această Tea Party, mișcare de oameni care nu au mai avut încredere niciun politician, nici de dreapta, nici de stânga, și obligă pe republicani să revină la valorile celor care au întemeiat America, la Constituție și la ceea ce a fost America altădată. Și dea Domnul să fim și noi printre aceștia. Suntem sarea pământului, suntem lumina lumii și dacă nu vom vorbi, cei din frunte vor crede că pot să facă ce vor ei. Dar dacă noi dăm semnale că nu se poate, nu se poate, vrem așa, ei în limitele stabilite de ei ne vor lăsa și vor da legi și vor duce țara aceasta în felul în care vrea populația, pentru că nu vor răscoală, nu vor revoluție, nu vor război civil și atunci lasă după populație și noi suntem populație. Noi suntem populație. Dacă vă interesează o listă mai amănunțită decât râul acesta, căutați dacă sunt republicani. Știu că câțiva dintre noi au votat deja prin poștă. Am să vă trimit pe e-mail, cei care aveți e-mail, lista pe care ne-au trimis-o diferite organizații creștine. Și Doamne, ai milă de America și mai las-o să fie marea excepție de pe fața pământului. Amin? Amin, amin, amin. Aceste două lucruri am vrut să vi le spun, Halloween și votul de marți. Să ne facem datoria ca și copii ai lui Dumnezeu și să spunem foarte clar nu la Halloween și marți să spunem un foarte clar suntem creștini, am venit în țara aceasta pentru că ne-a plăcut America creștină și am vrea să o lase în mâinile lui Dumnezeu, să nu o dea în mâinile oamenilor. Amin? Amin. Amin. Lăudăm pe Domnul cu fapta și cu corul. Thank you.
Coborâți-vă în sală. Coborâți-vă în sală. Lunile acestea suntem la un studiu despre ceea ce suntem și ceea ce trebuie să fim. Scheletul acestui studiu este luat din cartea aceasta Be What You Are, de Warren Wiersbe. Și am trecut împreună peste câteva, sau prin câteva metafore pe care Dumnezeu le folosește ca să ne înțelegem ce suntem noi. Un copil în familia lui Dumnezeu, am văzut primul studiu, o oaie în turma marelui păstor, al doilea studiu, al treilea a fost un străin și călător, iar acum am ajuns la subiectul acesta, un mădular într-un trup, trupul acesta care este al lui Hristos, o metaforă. Hristos e capul și noi suntem mădulare în trupul acesta al bisericii. 2000 de ani Domnul Iisus își completează trupul acesta. În trupul acesta se întâmplă câteva lucruri, spuneam noi, vitalitate, și aceasta este datoria fiecărui mădular de a se păstra sănătos, pentru ca să dea viață trupului. Unitate, și trebuie să căutăm pacea și să păstrăm unitatea, armonia, să nu facem nimic, să nu spunem nimic ceea ce dăunează unității. A treia a fost diversitate și am văzut data trecută, vineri seara, că în fața acestei diversități câteodată ne speriem. Iar astăzi vom vedea despre maturitate. Am arătat vineri seara despre pasajele acestea, Roman, capitolul 12, 1 Corinteni, capitolul 12, ușor de ținut minte, 12 ucenici, colectivitatea, grupul. În aceste două pasaje se vorbește despre trup, primele versete despre unitate și apoi diversitate. Când ai de diversitate, unii se pot speria, alții se pot contraria. Soluția este să o accepți și să o sărbătorești. Este marca lui Dumnezeu. Nu ne-a făcut doi la fel. Nu-i place monotonia, nici nouă nu ne place monotonia. A fost o vreme când totul era alb-negru. Acum este color. O lume cenușie nu este o lume frumoasă. Chinezii care au făcut la oameni uniforme, patul lui Procust, dorința neînțeleaptă a unora ca totul să fie așa cum îmi place mie, muzica să fie cum îmi place mie, misiunea să facă numai când vreau eu, cum vreau eu, unde vreau eu. Monotonia aceasta nu e bună. Trebuie să sărbătorești diversitatea, munte, deal, râuri, cascade, oceane, mări, lacuri, flori de toate felurile, păsări de toate felurile. Aceasta e lumea lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie și trupul lui Hristos, în această frumoasă diversitate. Apostolul Pavel spune că se poate împăca unitatea cu diversitatea și ne dă patru ilustrații. Aceasta al trupului, națiunea, tot felul de oameni formează o singură unitate, familia, așa de deosebiți și totuși formăm o unitate, clădirea, tot felul de pietre, blocurile comuniste insipide, incolore, urăciunea aceea, depozitele umane, cum erau numite, warehouses. Îmi place că mă duc acum în România și au contractat niște companii din Germania, cel puțin unde am fost eu la Sibiu, ca să pună câte un caftan pe fiecare bloc. Le face un fel de mansardă, un fel de al cincilea etaj. Și nemții, compania aceasta, le face pe gratis fațada,
scările tot, cu condiția să le dea voie să adauge încă un etaj și la etajul acela îi face un, dacă ați văzut Sibiu, acum devine din ce în ce mai german, un acoperiș frumos, elegant, culori deosebite, așa. Și pe urmă îi vând apartamentele de la al cincilea etaj. Ăsta este prețul cu care ei refac blocurile comuniste, botezându-le înspre capitalism, schimbându-le înspre ceva frumos. Nu sunt două blocuri la fel, nu sunt două blocuri colorate la fel. Și așa e frumos să fie. Tot așa este și biserica. Și nu mă refer numai la biserica locală, mă refer la biserica lui Dumnezeu dintr-o țară. E normal, lăsați să fie și ortodox, și catolici, și creștini după Evanghelie, și penticostali, și baptiști. Între baptiști, baptiștii când ne-am format noi, când am ajuns pe scena istoriei, am avut o constantă, botezul adulților. Am mai avut câteva lucruri esențiale, credința în Scriptură, doctrina despre mântuirea prin Hristos, câteva lucruri. Câteva lucruri. În lucrurile mari, unitate, iar în toate celelalte, diversitate și manifestarea dragostei. Și erau tot felul de adunări. Și acum ne speriem dacă într-o țară apar biserici care nu cântă ca noi, care nu stau frații și surorile în biserică așezați cum stau la noi, sau știu eu ce alte lucruri. Sărbătoriți diversitatea, bucurați-vă de ea. E marca lucrării lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu care... Înțelepciunea lui este nespus de felurită. Nespus de felurită. Vorbeam cu fratele Ban acum câțiva ani de zile și a zis, dacă ar fi în Arad, Aradul după voia, după gustul lui, erau atunci câte biserici? Erau 12, cred că erau tate. Ar trebui să fie o biserică unde mai mult se cântă. Alta biserică în care mai mult să se roage. Alta biserică în care mai mult să facă studiu biblic. Și fiecare să se ducă după cum e personalitatea lui acolo. Și fără să ne dăm seama, așa și sunt. Așa și sunt. Nu sunt două biserici la fel. Nu poți să faci în Africa o biserică cu solemnitatea cu care este în Marea Britanică. Te duci la una din bisericile acelea anglicane din Londra, turle până la cer, o orgă de aceea imensă, nu? Nu poți să faci așa ceva în Africa, dar nici pe african nu este de bun simț să-i aduci, să-i bagi într-o biserică de aia și să cânte în tobe și să țopăie și să... Nu merge. Nu merge. Și nici nu trebuie să meargă. Nu trebuie să meargă. Fiecare floare este la locul ei. Sunt flori de câmpie, sunt flori de munte, sunt flori de deșert. Nu le combinați și nu forțați lucrurile. Lăsați acolo unde crezi să crească așa cum le-a făcut Dumnezeu să crească. Nu ne speriem. O acceptăm și o sărbătorim. Sigur că cei de la Polul Nord nu o să fie ca cei de la Ecuator, nu o să se îmbrace la fel. Ce părere aveți? Aia de la Polul Nord se îmbracă la fel ca aia de la pustia Saharei? N-a nicio șansă, nicio șansă. Așa că în loc să te sperie sau să te contrarieze, să te nemulțumească, celebrează, sărbătorește diversitatea aceasta a lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, ce minunat ești Tu în toate felurile. În toate felurile. Și cum știi să te arăți în toată frumusețea ta, mântuind oamenii așa de diferiți și primind închinăciune așa de diferită și lăsând oameni să se formeze grupări din țări asiatice, africane, europene, diferite, totalmente diferite. Dar toți copiii ai tăi, ce frumos va fi când toți aceștia vom fi în împărăția ta și vom vedea cum fiecare aduce specificul lui și cum ne vei așeza umăr la umăr, cot la cot, barbă la barbă și dintr-o dată se va forma deosebit și totuși în unitate trupul acela extraordinar al Bisericii lui Hristos. Și atunci o să ne dăm seama, abia atunci, de ce el a trebuit să fie așa, de ce ea a trebuit să fie așa, de ce ăia lanți au trebuit să fie așa, care nu seamănă cu ăsta, care trebuie să fie altfel, care nu seamănă cu ăsta și așa mai departe. Atunci se va vedea de ce Dumnezeu ne-a lăsat să fim așa de deosebiți când ne va așeza și va face trupul. Aceasta e ilustrația pe care o dă Pavel. Națiunea, familia și clădirea. A patra problemă care se întâmplă în afară de vitalitate, unitate, diversitate, este și partea aceasta frumoasă numită creștere sau maturizare. Vă rog să deschideți la Efeseni capitolul 4. Că nu poți să vorbești de corp dacă nu vorbești despre maturizare. Mă uit la cei care sunt acum la balcon. Majoritatea au fost la noi născuți în biserică. I-am avut în brațe, aici, pe prima bancă, aduși de părinți sau de bunicii lor. N-am bucurie mai mare decât să-i văd ce frumoși au crescut. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Îi vedem cum vin și se căsătoresc aici și spunem, cum mai ești ăștia copii care au crescut la noi aici în biserică? Te bucur de ei. Mă uit la nepoți cum cresc și parcă se grăbesc. N-aveți impresia că nepoții se grăbesc? Trebuie să crească mai... Prea repede cresc. Prea repede. Copiii noștri au crescut parcă prea repede. Au ajuns de la mamă, pupă-mă, lasă-te pupă, la ziua în care nu mai pupa că mă văd alții. Nu mă pupa când sunt la școală. N-ai bucurie mai mare decât să-i vezi cum cresc. Credeți că Dumnezeu e altfel? Dumnezeu ca Tată. Cea mai mare bucurie a Lui este să ne vadă crescând. Există o taină acestor texte care sunt pe ecran. Nu e vineri seara și nu să facem un studiu biblic. Mai am 10 minute și trebuie să termin. Roman, capitolul 12, de la 1 la 5, este unitate. Pe urmă este diversitate și pe urmă de la versetul 19 la 21 este maturizare. Și totul se măsoară în dragoste. 1 Corinteni, capitolul 12, de la 1 la 13 este unitate. De la 14 la 31 este diversitate. După care urmează 1 Corinteni, capitolul 13, care este maturizarea sau creșterea în dragoste. Cine nu știe 1 Corinteni 13? Efeseni, capitolul 4, de la 1 la 6 este unitate. De la 7 la 13 este diversitate. Și el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru edificarea sfinților în vederea lucrării de slujire. Dacă ați deschis la pagina 1147, Efeseni, capitolul 4, 1147. De fiecare dată se termină cu creșterea. Unitate, diversitate pentru creștere. Oriunde se vorbește despre trup, este vorba de creștere. Un trup care nu crește este un accident, este o tragedie, este o boală, este o catastrofă. Și el a dat pe unii, spune versetul 11 din Efeseni, capitolul 4, diversitate. I-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea celor mulți în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare. Nu mai ești copil, nu mai ești prunc, nu mai ești adolescent, ai ajuns adult, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind în coace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloace de amăgire. Ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos, din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Cea mai mare bucurie a noastră și scopul tuturor lucrărilor noastre de la Betel este să își crească Dumnezeu copiii în biserica aceasta de la stadiul de convertiți, copilărie spirituală spre tinerețe și până vom ajunge toți la vârsta de om mare, de adulți, oameni maturi în Hristos. Doamne ajută-ne, amin. Apostolul Pavel spune, iată la ce ostenesc eu, ca să prezint pe orice om desăvârșit în Hristos. Asta e pasiunea mea, Corinteni, capitolul 1, versetul 29. Cum să o facem simplu și să o încheiem în seara aceasta frumos? Există 4 metode pe care Dumnezeu le folosește pentru creștere în biserică. Prima este cuvântul lui Dumnezeu. Eu încep și dumneavoastră terminați. Și ca niște copii de curând născuți să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți. L-ai convertit? L-ai băgat în baptister? L-ai ridicat din baptister? Integrează-l repede într-un grup în care să se studieze cuvântul. foarte important. Foarte important. Fără cuvântul lui Dumnezeu nu există creștere. Acolo este apa și acolo este hrana pentru baby. Baby, după care Apostolul Pavel spune, vom ajunge la hrană tare. 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 Friptură cu oase. Și cu toate celelalte. Hrană tare, care nu e pentru copii. Cuvântul lui Dumnezeu. A doua este părtășia în biserică. Deci, cuvântul, părtășia, rugăciunea, acestea sunt metodele lui Dumnezeu ca să ne crească. Părtășia e foarte, foarte importantă. Foarte importantă. Nu poți să crești separat de trup. Ce ați zice dacă în zilele acestea de groază, cum sunt acum, ați vedea imagini cu un om care merge pe stradă și dintr-o dată ochiul piu, sare și cade pe caldarăm. Ați râde? Sau merge așa și dintr-o dată vedeți, buf, o mână tăiată și jos. Nu putem crește decât în perimetrul acesta al trupului lui Hristos, care este biserica. Cine se separă de biserică este grotesc. Cine crede că poate să crească în afara părtășiei copiilor lui Dumnezeu se înșală. Aici veghem unii asupra altora, ne sfătuim, ne îndemnăm, ne rugăm unul pentru celălalt. Fratele Dumitrașcu mi-a zis ce vrea să cânte. Am vorbit și alte lucruri despre predica de azi dimineață. Altă dată vorbim cu altcineva despre alta. Așa creștem. Așa ne sfătuim, așa ne ajutăm unul pe celălalt. Vai de cel care crede că poate să crească în afara trupului lui Hristos. Nu se poate așa ceva. Al treilea este rugăciunea. Dacă cuvântul este hrană, rugăciunea este respirație. Cât poți să ții respirația? Ați încercat să vă țineți respirația? La noi am avut acasă un concurs cu tinerii de la biserică în swimming pool. A câștigat, nu vă spun cine, un băiat și a ținut respirația 2 minute și vreo 17 secunde. Vă zice, nu e mult. Nu e mult. Ia încearcă dumneatale. Încearcă dumneatale. Și există culegători de bureți și de perle în țările acelea în care nu există tehnologie, care se coboară în mare și țin o respirație, te sperii că trebuie să o țin. Dar tot nu poți să-și o țină prea mult. Tot așa nu poți să trăiești fără rugăciune. Nu poți să trăiești. Te sufoci. Cine nu practică rugăciunea, se sufocă. Cuvântul, părtășia, rugăciunea, ce lipsește pentru creșterea noastră? Despre Domnul Iisus, Evrei, capitolul 2, versetul 10, ni se spune că a fost desăvârșit prin suferințe. Nu ne place. Cui place? Dar Dumnezeu ne trece prin suferințe, prin necazuri, pentru creșterea noastră. Astea sunt. Cuvântul, părtășia, rugăciunea și suferințele. Nu vă mirați că nu creșteți dacă nu treceți conștient și folositor prin toate acestea patru. Citește, caută părtășia sfinților. Am vorbit de băieții care sunt la balcon. În anii după convertirea mea, nu m-a crescut nimeni din biserică așa cum m-au crescut în prietenia lor de creștini începători, prietenii mei. Așa zic, știu, Adrian, Ilia, Ciufulici sau Cornel, Costel, Oara, și pot să iau și pot să-i numesc pe toți. Există o creștere, se întâmplă chiar și între copii, între tineri, între proaspăt botezați, la orice vârstă, în prietenia aceea, Dumnezeu folosește părtășia aceea, prietenia aceea, ca să ne influențeze spre ceea ce este bine. Am o mare bucurie când mă duc în biserică și văd frați în vârstă, cum se adună pâlcuri-pâlcuri. Dar am o la fel de mare bucurie când îi văd pe tineri. Stau împreună. E mare lucru. E mare lucru. Dumnezeu folosește lucrurile acestea spre creșterea noastră. Și aș vrea să închei cu o ilustrație. Noi continuăm vineri și duminică seara trebuie să fim foarte practici și foarte evangheliștiți în ceea ce facem. Suntem câțiva care am supraviețuit din vremea începuturilor bisericii noastre. Ceilalți ar trebui să știți că ani de zile noi am fost sub aripile unei biserici mari, care veneau la noi o dată pe săptămână, pe urmă o dată la două săptămâni, ani de zile, un an, doi ani, trei ani, patru ani, și făceau leadership training. Grace Community Church, biserica lui John MacArthur, Al Mount și ceilalți care veneau și făceau studiu biblic, se rugau cu noi, ce e biserica, ce se întâmplă la voi, pentru ce avem biserică, cum faceți, cum faceți bugetul, cum faceți. A fost extraordinar de bine în perioada aceea. Eram noi în America, nu ne dezmeticisem. Eram din România, veniți din multe părți și nu știam cum să facem biserică, cântările, de ce facem aia, cum facem. Și ei discutau cu noi. Nu ne-au spus, faceți ca la noi, ci ne ajutau să ne înțelegem ce trebuie să facem. Aș vrea să vă spun o scenă care pe unii dintre noi ne-a schimbat pe toată viața. Nu Al Mount, a fost un altul care a venit atunci. Și era David, Albeanu, era Andy. Da, eram toți care eram acolo. Și în seminarul acesta, el zice, pentru ce lucrați voi în biserică? Care este scopul lui Dumnezeu pentru care lucrați voi în biserică? Și l-a luat pe cel care, dumneatale, ce faci? Zice, eu sunt secretar. Bine, bine, e secretar, dar ce faci? Eu țin dosarele bisericii și evidența și scrise. Zice, bine, asta o puteai face la orice altă întreprindere și la o școală sau la facultate. Ce faci aici la biserică? Zice, eu țin evidența. Fratele ăla zice, uite ce spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, la Coloseni, capitolul 1, versetul 28. Iată la ce mă obosesc și care e pasiunea mea. Să-L înfățișez pe orice om desăvârșit înaintea lui Hristos. După părerea mea, dumneatale, ca să te justifici în biserică, că faci o treabă pentru Dumnezeu, trebuie, făcând tot ceea ce faci, cu toți colaboratorii dumneatale, să urmărești ca în ei să ia chip Hristos și să crească Hristos. Fratele s-a uitat la noi și a zis, sună frumos. Deci, dumneatale, ce faci? Deci, eu sunt casier. Și ce face un casier în biserică? Păi luăm colecta, suntem câțiva care o numărăm să nu fie discuții, pe urmă ducem la bancă, ținem evidențele, prezentăm bugetul. Ce bine, bine, dar de ce asta în biserică? Ce faci, dumneavoastră, ca și casier în biserică? În ce fel e lucrare creștină asta? A zis, eu sunt cu banii. A zis, nu, părerea mea e că răspunsul bun care trebuia să-l dai este aceasta. În colaborarea mea cu toți frații din domeniul financiar, scopul meu prioritar este să-L văd pe Domnul Iisus cum ia chip în ei și cum crește spre plinătatea staturii lui Hristos. Adică frații cu care numeri banii, frații cu care îl depui la bancă, toți frații cu care te întâlnești dumneata le postești, te rogi, vorbești cu ei și urmărești ca trupul lui Hristos să crească, chipul lui Hristos să crească în el. M-ai înțeles? Fratele l-a zis, da. Dumneatale, ce faci? Eu sunt cu administrația. Dumneatale, ce faci? Eu sunt cu școala duminicală. A dat de unul șmecher. Zice, dumneatale, ce faci? Eu urmăresc ca să-L văd pe Hristos crescând în toți cei cu care colaborez. Și a zis, noi toți am izbucnit în râs, că nu făcea asta, fie vorba între noi, atunci o aflase și el ca noi toți. Și a zis, mă, șmecherule. Zice, nu e rău, dar m-aș bucura, a spus fratele, ca măcar de astăzi înainte. Să știți care este deosebirea lucrărilor în biserică cu oamenii de activitățile din afara bisericii. La școală, la companii, la întreprinderi. Îl adună bani. Pe ăla îl interesează producția. Nu îl interesează dacă ăla care face producția plânge sau i-a murit cineva în familie sau are sau nu are bani. Îi dă salariu, salut, mie îmi faci producția, cât ieși afară, treaba ta ce faci. Fă-mi producția, plângi, râzi, pe brânci, mie îmi faci producția. Ce asta e în afară. În biserică, lucrarea numărul unu este a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-L crească pe Domnul Iisus Hristos spre maturizare în fiecare dintre copiii Lui. Și iar noi suntem colaboratorii Lui. Tu, Daniel, de ce predici? Pentru ca Hristos să ia chip în cei care învățasem, eram între ultimii, m-a lăsat mai la coadă, învățasem poezia. Și mi-a zis, dacă te întrebam primul, am întrebat primul, nu răspundeam așa.
Dar acum măcar îți dai seama? Zic, cred că îmi dau seama.
Avem o lucrare de făcut la demisol. Frații care sunt la administrație și știu că mă bag foarte puțin în lucrarea aceasta. Mi-ar plânge însă sufletul dacă am face o sală extraordinar de frumoasă, luxoasă, mai luxoasă decât Intercontinentalul de la București sau Hiltonul de aici. Iar cei care au lucrat la ea ar fi certați între ei. Ce ziceți? Dacă am face o lucrare materială cu prețul certei între frați. Dacă am avea un cor extraordinar de melodios, dar între dirijor ar fi scandal, între pianist și dirijor ar fi rău. Dacă ar țipa la ei, dacă ar fi atmosferă rea. Prioritatea lui Dumnezeu în biserică este Iisus Hristos să ia chip, să se nască la convertire și apoi să crească, să crească, până când fiecare dintre noi ajungem la înălțimea staturii de om mare, Iisus Hristos, să se vadă în noi. Pentru aceasta dai cântările. Pentru aceasta ești în domeniu oricare. Pentru aceasta vii la biserică și dai mâna cu frații. Pentru aceasta existi în trupul lui Hristos. Ca prin preocupări, prin post, prin rugăciune, prin cuvânt, prin ajutor, să urmărești ca cei cu care ai tu de-a face la nivelul tău să crească în asemănarea cu Hristos. Poate că nu vom cânta mai frumos ca alte biserici. Poate că nu vom avea bani ca alte biserici. Poate că nu vom avea clădire ca alte biserici. Dar pasiunea lui Dumnezeu trebuie să fie și pasiunea noastră. Și pasiunea lui Dumnezeu sunt copiii lui care să crească. Amin?
Aș vrea să închei cu două lucruri. Am fost la Portland și l-am văzut pe Emiluță. Emiluță este un copil care s-a născut prematur și din cauza aceasta codul lui genetic s-a întâmplat ceva acolo și nu creștea. Și doctorii au descoperit că trebuie să facă injecții cu hormon de creștere și să suplimenteze. Și a intrat într-un tratament teribil de costisitor în România, nu l-ar fi putut face. M-am dus și l-am văzut. Și de câte ori îl văd, îmi vine să-l pup, dar e prea mare să-l mai pup. E mai mare ca taicăsu. Și e deștept. Și un om întreg. Noi nu i-am dat omenește prea multe șanse. Și uite că oamenii aceștia cu injecțiile astea au făcut om din el. E o bucurie să-l vezi. Cei care iubesc fotbalul, soccerul, știți cine este Lionel Messi? Cel mai bun jucător de fotbal din lume. Este argentinian. S-a întâmplat cu el însă o istorie frumoasă. Echipele din Spania merg prin Brazilia, prin Uruguay, prin Paraguay, să vadă tineri, copilași de ăștia care promit, văd ochii, pun ochii pe ei și caută încet, încet, nu? Așa cum facultățile sau companiile se duc pe la facultăți și vânează pe viitorii ingineri, așa și echipele de fotbal care se respectă și au bani, se duc în toată lumea să vadă de unde se aducă viitorii jucători. Le-a plăcut de Lionel. Cu Lionel s-a întâmplat o tragedie. La 11 ani s-a îmbolnăvit de o boală și n-a mai crescut. A avut același sau un alt sindrom și n-a mai crescut. La 11 ani a rămas așa. Nu mai crește. În Argentina nu exista tratament. Și clubul Barcelona a făcut ceva care a însemnat atunci un risc. A zis să luăm pe copilul acesta în Spania și facem injecții de-astea cu hormon de creștere. Și cu toată tehnica europeană, cheltuim milioane de dolari în puștiul ăsta. E de mirare că Lionel spune astăzi că niciodată nu va juca la un alt club. Pentru că asta a fost singurul club care a văzut ceva bun în el și au pus milioane de dolari în tratament pentru el. M-aș bucura dacă biserica noastră ar fi un astfel de club care se vadă în toți tinerii aceștia care îi aduce Dumnezeu la noi în biserică și oameni care se botează,
un potențial extraordinar pentru împărăția lui Dumnezeu și să dezvoltăm o pasiune pentru ei. O pasiune pentru ei. Am fost în Portland. Au venit părinții celor doi care sunteți din Portland la mine. Ce fac băieții noștri?
Mama.
Ce fac băieții noștri? Am zâmbit că eram la mormântare și nu aveam timp mult și am zis, nu spun decât un lucru, dacă mai aveți ca ei, mai trimiteți-ne. Știți ce bucuroși erau? Dacă le dădeam $2000, nu erau așa bucuroși ca părinți. E normal. Și Dumnezeu este la fel. Inima aceasta o avem de la Dumnezeu. Copiii noștri să fie sănătoși și să crească frumos până ajung oameni mari. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să ajungem oameni care să semănăm 100% cu fratele nostru mai mare, Iisus Hristos. Suntem în trupul Lui, genetic, ne transmite moștenirea Lui și creștem în asemănare cu El. Domnul să ne facă mari pe fiecare dintre noi. Amin. Și nu uitați, sunteți la Betel pentru ca să vedeți cum crește trupul Domnului Iisus Hristos în oamenii cu care colaborați. La caserie, la școala duminicală, la administrație, la copii, la tineret. Asta e pasiunea lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie pasiunea noastră. Nu programe mai importante decât persoanele. Nu construcții mai importante decât caracterul. Nu bani mai importanți decât binecuvântarea de a fi împreună. Doamne, arată-ți frumusețea în fiecare dintre mădularele trupului Tău. Amin? Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.